Danes se bo na delovnem obisku v regiji, točneje na Pivškem in Ilirsko-Bistriškem, mudil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki se je na poti ustavil tudi v studiu Radija 94. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Torej, ob obisku se boste dotaknili več področji, pravzaprav bi lahko rekli kar skoraj vseh, ne, ki jih pokriva vaše ministrstvo. Na prvem postanku v občini Pivka bo tema starosti prijazna občina. Kot vemo, se tuji investitorji pripravljajo na gradnjo doma starejših v Pivki, zavleklo pa se je zaradi pridobivanja dovoljenj. Kaj to pomeni za podelitev koncesije?
Poglejte, tile obiski so pravzaprav res zelo intenzivni za moj resor. Vsi se čudijo, sodelavci komaj sledijo, ampak tako je. Resor je širok, delo, družina, socialne zadeve, enake možnosti. In na teh obiskih, ko se seznanjam s stanjem, ki mi tudi pomaga pri delu, potem v Ljubljani na državni ravni, se želim res podrobno seznaniti s tem, kako ljudje živijo, kako delajo, kako predpisi, ki jih sprejemamo, vplivajo na njihovo delo. In celovita oskrba starejših je ena izmed glavnih prioritet našega ministrstva. Zato je tudi velik poudarek na obiskih domov za starejše in v tem primeru tudi starosti prijazne občine Pivka. Če me vprašate glede dovoljenj in teh dolgotrajnih postopkov, verjetno ste že opazili, da je vlada in tudi naše ministrstvo usmerjeno v to, da bi čim več postopkov poenostavili, odstranili birokratske ovire in eden izmed ciljev je tudi ta, da bi tudi takšne domove, takšne gradnje, kot je dom starejših v Pivki, lahko prej dobili v uporabo.
No, verjetno boste več vedeli o tej konkretni tematiki povedati potem po obisku. Naslednja postaja je Center za socialno delo Ilirska Bistrica. Centri za socialno delo so po vsej Sloveniji odigrali precejšno vlogo v epidemiji, glavno delo pa jih seveda zaradi vseh posledic še čaka, najbrž boste govorili tudi o tem.
Ob epidemiji sem že v samem začetku pričakoval in napovedal tudi socialno krizo. In tu so centri za socialno delo, poleg tega pa vse nevladne organizacije, ki na tem področju delajo, neprecenljivi. In ponosen sem in hvaležen vsem sodelavcem in sodelavkam, da so pravzaprav poskrbeli, da so običajni socialni transferi normalno potekali in hkrati še, da so se hitro odzvali na krizo.
Preostavili se boste tudi na uradu za delo v Ilirski Bistrici. Po naših zadnjih podatkih se je število brezposelnih že pred mesecem podvojilo na Ilirsko-Bistriškem, če recimo primerjamo podatke prejšnjega leta v istem obdobju. To bo tudi kar velik problem in debata bo tekla tudi na to temo.
Vsekakor, na zavodih za zaposlovanje po Sloveniji, na območnih enotah, se ponavadi seznanim stanjem. In res je, pravzaprav ne samo na Ilirsko-Bistriškem, ampak pravzaprav v celotni zahodni polovici Slovenije je pravzaprav vpliv na gospodarstvo in posledično višjo brezposelnost, vpliv te krize bil večji. Torej, priliv brezposelnosti je bil tudi večji. Zdaj, vzroke bom slišal verjetno danes, ocene, ker to najlažje povejo ljudje, ki lokalno tu delajo. Vsekakor pa so naši ukrepi usmerjeni v to, na eni strani, da smo zaščitili čim več delovnih mest, da ni bilo tega priliva v brezposelnost še večjega, na drugi strani pa tako, da pomagamo, podpremo gospodarstvo, da se ljudje čim hitreje začnejo lahko nazaj zaposlovati.
Poslušajte, oddajo, tu smo doma, regijski dogodki, z nami je še vedno minister za delo Janez Cigler Kralj. No, danes boste na obisku v Pivki in Ilirski Bistrici, tam boste obiskali tudi VDC. Socialni zavodi opozarjajo v tem času predvsem na potrebo po COVID conah.
Glede rešitev za VDC je, pa bom rekel širše tudi za vse ostale socialno-varstvene zavode, sva tesno v stiku z kolegom Gantarjem, ministrstva za zdravje, ker pri epidemiji je pravzaprav njihov resor tisti glavni, ki predlaga ukrepe, ki sprejema ukrepe, ki lahko tudi razglasi epidemijo, ki odredi posebna ogrožena območja, kar smo naredili. Tudi sedaj v tem trenutku so vsi socialno-varstveni zavodi in bolnišnice ogrožena območja, tako da na resorju dela pa predvsem poslušamo in danes bom tudi VDC enot Ilirske Bistrce poslušal in seveda potem naprej z resorjem zdravja, z našimi strokovnimi skupinami sprejemamo ukrepe. Če bo nekako predlog tudi v to smer, da se naredi neka taka kapaciteta, jaz mislim, da bojo tudi kolegi in kolegice na zdravju prisluhnili.
Obiskali boste tudi dom starejših v Ilirski Bistrici, rekli ste, da je to tako ali tako vaša prioriteta.
Več kot 10 let je bilo to področje res izjemno zanemarjeno. Finančno, kadrovsko so podhranjeni, nekateri domovi že tekoče komaj izhajajo. Ampak ni za obupati, mi smo si zastavili z mojo ekipo, da to stanje spremenimo že v tem mandatu in taj, ko imamo res lep kos pogače iz pogajan, mislim, finančna sredstva v Bruslu, je še toliko bolj realno to, kar imamo v načrtu v koalicijski pogodbi, torej 5+2 nova domova. Obenem pa že veliko zadev izvajamo, torej imamo že v razpis za deinstitucionalizacijo, to pomeni za manjše enote, za časne namestitve, morda dnevne centre, torej v vrednosti 21 milijonov evrov. Ta razpis že teče, smo že imeli en rok odpiranja, pa še bojo roki. Na drugo stvar, ki bi omenil, je, da smo že objavili sredi junija razpis za 1100 postelj za koncesije. To bo tudi veliko zanimanje za to. Tako da mi že z konkretnimi koraki pravzaprav zasledujemo ta cilj boljše oskrbe starejših. Je pa res, to je bilo zdaj več kot desetletje zanemarjeno področje in verjetno rezultati ne bojo čisto v nekaj mesecih. Delamo pa zato, da že v teh dveh letih našega mandata bodo konkretne posledice za starejše in za ostale, ki potrebujejo namestitev.
No, o konkretnih vprašanjih, ne, s katerimi se spopadajo in soočajo v Ilirski Bistrici, konkretno v domu starejših, pa bomo lahko rekli več kasneje, potem po vašem obisku. Najlepša hvala, da ste se ustavili v našem studiu in uspešen obisk.
Hvala lepa, gospa Mateja, za vabilo, za ta prijeten pogovor. Želim tudi vsem poslušalkam in poslušalcem lep vikend in tudi lep dopustniški čas.